Wrestling.
Sada je 10 sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Srbija bi, zahvaljujući svom znanju, inovacijama i obrazovanim ljudima, za 10 do 15 godina mogla da dostigne industrijski najrazvijenije zemlje. Sektor informaciono-komunikacionih tehnologija godišnje raste po stopi od 25 do 30%. Kakvu strategiju ima država i može li da obezbedi dovoljnu finansijsku podršku za digitalizaciju privrede i podsticaj novim preduzećima? O tome razgovaramo sa ministrom za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem. Iako je interesovanje za IPARD fondove Evropske unije veliko, postoji opasnost da ne budu iskorišćena sva sredstva koja su nam za poljoprivredu na raspolaganju. I to je jedna od današnjih tema. Pre nekoliko nedelja pravu buru u javnosti izazvao je kineski naučnik tvrdnjom da je stvorio prve genetski modifikovane bebe. Medicinska struka je ovu tvrdnju dočekala sa sumnjama i osudama, ali obični ljudi su zbunjeni i nije im jasno o čemu se konkretno radi. Tim povodom sagovornik nam je dr. Mima Fazlagić, ginekolog, član Centra za bioetičke studije. Čućemo segmente novog izdanja emisije Koje kuda, a najavit ćemo i manifestaciju Noć knjige. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova.
Depressed. Well, kiss me.
Srbija je definitivno opredeljena da svoj budući razvoj zasniva na novim tehnologijama i da na taj način polako ulazi u utakmicu sa najnaprednijim svetskim ekonomijama. To podrazumeva dobro osmišljenu strategiju, ali i jaku finansijsku podršku. Da li na to možemo da računamo? Glavno je pitanje za našeg današnjeg gosta, Nenada Popovića, ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Prošle godine ste se pohvalili da smo dobili, da je vaše ministarstvo zapravo dobilo 5 puta više novca. Da li je taj trend nastavljen i za sledeću godinu?
Da, prošle godine 2018. odnosno tekuće godine u budžetu je predviđeno bilo 5 puta više sredstava nego 2017. godine i želim da kažem da je taj trend nastavljen i da će u budžetu za 2019. godinu biti 2 puta više sredstava za inovacije i tehnološki razvoj. To pokazuje opredeljenost Vlade Republike Srbije da inovacije i digitalizaciju postavi kao osnovu za budući ekonomski razvoj Srbije. Srbija sa inovacijama i digitalizacijom i industrije i države ulazi u krug zemalja koje su u 4. industrijskoj revoluciji i sigurno je da su inovacije i digitalizacija onaj most kojim premošćavamo sve one probleme koje smo imali u prošlosti i kada naša industrija nije mogla da uhvati korak sa zemljama u Evropskoj uniji. Siguran sam da ovu priliku nećemo propustiti i siguran sam da pogotovo ono što imamo najvrednije u Srbiji, a to su naši zaista izvanredni inženjeri, će svojim znanjem, svojim inovacijama i primjenama inovacija u konkretnoj tradicionalnoj industriji omogućiti da Srbija za nekoliko godina bude na potpuno istom nivou industrijskom kao i druge zemlje. Kada kažem nekoliko godina, to se misli na period od 5 do 10 godina, jer se na taj način to i planira. A sigurno je da u samim inovacijama, u informacionim tehnologijama, u primjeni IT-a danas, naše, pogotovo IT kompanije i startup kompanije, mogu da se pohvali da su već danas apsolutno na evropskom i svjetskom nivou. Mi imamo primjere ovdje u Srbiji fantastičnih kompanija koje izvoze preko 100 miliona evra svojih IT usluga, servisa i proizvoda i koje konkurišu sa najvećim svjetskim kompanijama. Izuzetno su kvalitetni, imamo primjere toga i u Beogradu i u Novom Sadu i želim da kažem da ako smo u 2017. godini izvezli milijardu evra IT usluga, raznih IT servisa i proizvoda, u ovoj godini očekujemo da će izvoz premašiti 1,2 milijarde evra. To su zaista fantastični podaci i velika je stvar što naš IT sektor, sektor koji će se u budućnosti najviše baviti digitalizacijom, raste 25-30% godišnje. I na ovaj način, po procenama, danas imamo oko 45.000 ljudi uključenih u inovacione tehnologije u IT industriju. Očekujemo da do 2022. godine imamo blizu 100.000 ljudi koji će da se bave ovim procesima i to i pokazuje da je taj trend koji je u svetu apsolutan, da će se u sljedećih 10 godina doći do potpuno novih profesija i usluga koji će biti naravno na korist pre svega društvu u cjelini, građanima, da Srbija apsolutno je ide u korak u ovim tehnologijama sa drugim zemljama. Naravno, ono što je veoma važno, naša industrija koja je zbog ratova, sankcija nije na nivou Evropske unije, njoj će trebati duži period, ali sigurno će taj period biti maksimalno skraćen zaista fantastičnim i fantastičnom brzinom kojom se razvijaju IT tehnologije i inovacije u Srbiji.
To je, pretpostavljam, i deo plana za narednu godinu. Dakle, šta su prioriteti vašeg ministarstva? Pa, odnosno, šta su generalno prioriteti u ovom sektoru?
Prije svega, to je razvoj inovacionog ekosistema. U okviru razvoja inovacionog ekosistema najveću pažnju ćemo posvetiti kao i u 2018. godini, tako i u sljedećih nekoliko godina onome što je važno, što je fundament svega, to je razvoj inovacione infrastrukture. U Srbiji se grade dva velika tehnološka inovaciona parka, jedan u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka, drugi u Nišu na Elektronskom fakultetu. To su tehnološko-inovacioni parkovi u kojima se na jednom mestu, u jednom ekosistemu sastaju i profesori i studenti zajedno, i početničke start-up kompanije i kompanije koje su već prerasle u mala i srednja preduzeća u zreloj fazi, ali zajedno sa velikim međunarodnim kompanijama, liderima u svojim tehnologijama u Evropi ili svetu. I svi zajedno, naravno, uz podršku države, gde treba da budu naravno i banke, finansijski sektor, oni koji treba da finansiraju te projekte, i nadam se predstavnici venture kapitala iz celog sveta. To su mesta koja na isti onaj način treba da podignu tehnološki nivo Srbije u budućnosti.
Tu je mesto za spajanje, ali tako, tih velikih korporacija sa start-upovima.
Pa tu je naravno, to je mesto između ostalog i za spajanje velikih korporacija i start-upova, kao u celom svetu, kao u Nemačkoj, Londonu, Parizu, Izraelu, Americi, Rusiji ili Kini. Ali to je mesto gde, iz koga izlaze početničke start-up kompanije, jer studenti su ti koji su sutra nosioci toga procesa, ali oni koji nisu studenti, koji čak nemaju fakultete, oni sa svojim start-up idejama, inovacijama, treba da budu učesnici tog jednog procesa. Osim Novog Sada i Niša i Beograda, gde već postoji tehnološki park, veliku pažnju posvećujemo onome što radi i druge zemlje sveta, da omogućimo mladima i u drugim gradovima, regionima, da imaju iste ili slične uslove kako bi mogli da razvijaju svoje inovacije, svoje ideje i da osnuju svoje start-up kompanije. Jer ne treba svi da se preselimo u Beograd,
Novi
Sad. To su
ti regionalni start-up centri.
Tako?
I tu se daje dobra finansijska podrška.
Jeste, baš tako. Mi smo u ovoj godini, 2018. godini, započeli i finansirali otvaranje 8 inovacionih start-up centara u 8 gradova u Srbiji. Tu su i Kruševac, i Čačak, i Pirot, i Subotica, i još drugi gradovi. Sa tim programom nastavljamo, jer želimo da u svakom gradu postoji inovacioni startup centar, gde mladi mogu da imaju svoju startup kompaniju, ali još važnije od toga, osim toga da imaju prostor i najbolju tehnološku opremu, važnije je još da na tom mestu imaju i podršku, pravnu podršku, finansijsku, računovodstvenu, a osim toga i onu koja im je veoma važna, mentorsku podršku. Mentorsku podršku kako da od svoje ideje dođu do proizvoda, a sa proizvodom dođu do tržišta. Tu će biti predavanja, dolazit će stručnjaci, pomagat će im se mentorski kako da svoju ideju pretvore u proizvod, a također mislim da je velika, veoma važno, povezanost inovacionih startup centara, tehnološka, kako bi, ako imamo jedno izvanredno predavanje ili neki izvanredan workshop u Beogradu, to isto mogli da prate kolege u Zaječaru, Pirotu, Nišu ili nekom drugom.
Može li lokalna samouprava to da isprati?
Mislim da su reakcije izvanredne i sigurno je da je bez lokalne samouprave sve to mnogo teže. Zato mi ove programe i radimo zajedno sa lokalnim samoupravama, jer to omogućava zaista jednu punu podršku grada ili opštine organizacijama koje se bave promocijom inovacija i onima koji treba da budu lideri u ovim regionalnim inovacijalnim startup centrima, jer ti jedno je samo jedan proces je da to oformimo i da to pokrenemo, ali posle toga to treba redovno razvijati.
Da, to vas pitam zbog toga što je potrebno vreme da sazri svest, da ljudi prosto se na neki način prestroje, da dođe dovoljno informacija u njihovu glavu o značaju ulaganja i podsticanja tog sektora. Imamo jedno istraživanje koje je nedavno rađeno, koje govori da u malim preduzećima nema baš previše svesti o potrebi digitalne transformacije njihovog poslovanja. I sad, i to je posao na kome treba jako puno raditi, i to je pitanje svesti. Zato sam vas iskrenula na tu temu.
Odlično pitanje, pravo u centar, onako kako bi se reklo. Digitalna transformacija naše industrije mora da krene, naravno, i krenula je već od velikih korporacija. Mi imamo u Srbiji velike korporacije koje su potpuno u toku ove četvrte industrijske revolucije i bit će još više koristeći najnovije tehnologije, ali uvijek je, ne samo kod nas u Srbiji, nego u celoj Evropi, u celom svijetu je veliki problem kako podstaći mala i srednja preduzeća da ulažu u svoju digitalnu transformaciju, da kupuju najnoviju digitalnu opremu koja bi im omogućila, naravno, veću proizvodnju, veće prihode i veći profit. Tu je sad veoma važno raditi na podizanju svesti, odnosno raditi na edukaciji. I programi promocije preduzetništva i imaju za cilj, a mi u okviru ovih našeg budžeta imamo programe za promociju inovacionog preduzetništva, da pokažemo da će se svako ulaganje ili najveći deo ulaganja uvijek veoma brzo isplatiti kod privrednika. Naravno, odmah će se postaviti pitanje i odakle pare, odakle budžet. I o tome sada i razgovaramo i ja mislim već od 1. januara će, već smo neke odluke doneli, već su neki zakoni doneti, već će se deo koji se ulaže u inovacionu opremu, vraćat će se jedan deo onima koji su uložili, ali postoji tu još mnogo modela koje ćemo probati u sljedećoj godini da uradimo kako bi, govorim najviše o malim i srednjim preduzećima, kako bi vlasnike tih preduzeća motivisali da ulažu u najnoviju tehnologiju, jer nije ideja ako neko kupuje najnoviju tehnološku, recimo robote, da mu naplaćujemo porez, već pre svega da ga oslobodimo i da mu damo čak poticaje, da mu dajemo poticaje kako bi osavremenio tehnološku opremu. Tu ćemo, sve zemlje u Evropi imaju sličan problem, male neke zemlje su uradile možda dosta na tome ili rade, trenutno to je recimo Estonija koja radi besplatno za sve mala i srednja preduzeća, radi besplatan tehnološki audit. Država plaća specijalizovanim kompanijama koje rade kod malih i srednjih preduzeća tehnološki audit, analizu onoga što imaju i daju predloge koju opremu bi oni mogli da kupe kako bi poboljšali tehnološki svoju proizvodnju i kako bi ušli u ovu sferu digitalizacije bržim, na brži način, a također kako bi brže ostvarili veći prihod i veći profit. Naravno, to košta i zato su i oni jedan model koji predlažu još uvijek nisu implementirali. Dug je to proces, nova je industrija, ali je interes svake države, tako da ćemo koristiti i njihovo iskustvo u tome. Oni žele čak da subvencionišu do 50-60% najnove tehnološke opreme, sada analiziraju šta sve može da uđe u taj krug tehnološke opreme, ali definitivno da je to jedan od puteva koji bi bio veoma značajan za Srbiju i mi ćemo se tokom sljedeće godine baviti time, jer samo kažem koliko recimo jedna Slovačka koja je članica Evropske unije, zemlja koja ima najrazvijeniju automobilsku industriju na svijetu po glavi stanovnika, zemlja koja ima mnogo inovacija, praktično sva proizvodnja je danas automobilske industrije najvećim delom digitalizovana i oni maksimalno rade na promociji inovacija i ove digitalne transformacije kod svojih malih srednjih preduzeća i ulažu godišnje preko 20-30 miliona evra samo u promociju. Tehnološka transformacija, industrijska transformacija je veoma bitna i ona će omogućiti mnogo više radnih mjesta i ona će omogućiti veće prihode, veće plate za obične građane, naravno i onda automatski veće penzije za penzionere.
U sklopu toga je i podsticanje inovacionog preduzetništva. Vi imate vrlo ozbiljan program i dajete dobru podršku za to.
Postoji nekoliko načina. Ono što mislim da je veoma važno i da preko institucije Fonda za inovacionu delatnost Vlade Republike Srbije pomažemo i start-up kompanijama, znači početničkim kompanijama, ali također i malim i srednjim preduzećima. Taj program smo radili zajedno sa našim partnerima iz Izraela, sa Svjetskom bankom i start-up početničke kompanije mogu za odličnu ideju da dobiju bespovratna sredstva, znači bespovratna grantove do 80.000 evra ukoliko pobede na tom konkursu, a mala i srednja preduzeća mogu da konkurišu za sredstva do 300.000 evra. To su izvanredna sredstva, još jednom ću ponoviti, bespovratna sredstva i imamo također programe za saradnju nauke i privrede gde također mala i srednja preduzeća koja žele zajedno sa institutima i fakultetima da urade odlične programe inovacione, mogu također da dobiju do 300.000 evra. Jedan veoma interesantan program gde malim preduzećima pomažemo, pošto oni nemaju dovoljan broj inženjera, doktora nauka ili istraživača, da dobiju uslugu instituta ili fakulteta, dajmo im inovacione vaučere, bespovratne, kojim oni mogu da plate, država plaća za njih uslugu instituta ili fakulteta do 8.000 evra. A naravno, još da dodam, također u kabinetu imamo odličan program ženskog inovacija.
To sam htjela kažem, malo je žena u IT sektoru i pretpostavljam da to i jeste ideja da se malo one animiraju i podstaknu.
To je stvarno interesantan moment, i u Srbiji najviše verovatno, ali i u celoj Evropi. Iako mnogo više žena procentualno čak završi fakultet nego muškarci, ali u inovacijama i inovacijnom preduzetništvu ih je mnogo, mnogo manje. Konkretno, recimo, kod programa Fonda za inovacijonu delatnost, mi dobijemo 95% aplikacija od muškaraca, a samo 5% od žena. I zato smo mi, koristeći zaista fantastična iskustva iz svih zemalja, i iz Amerike, iz Evropske unije, iz Rusije, gde svi imaju problem sa mnogo manje žena u inovacijama i preduzetništvu, i u 2018. godine nastavljamo taj program, i u 2019. otvorili jednu liniju od 100 miliona dinara za promociju ženskog inovacionog preduzetništva. I ona je stvarno izvanredna. Mislim da će preko 150 žena dobiti grantove koje se bave inovacijom i preduzetništvom, da će preko 2000 žena sada proći razne obuke i raznu edukaciju u okviru promocije inovacija i ženskog inovacijalnog preduzetništva, i to su programi koje smo na neki način adaptirali na naš model u Srbiji, ali koristeći zaista za iskustva iz ovih razvijenih zemalja, i nastavit ćemo sa tim programom. Mora mnogo da se radi. Amerika ima problem, i znate da su, evo jedan jako lep primjer, čak je, mislim da su ove velike kompanije, Google i Amazon, mislim da su oni, platili su čak da se u crtanim filmovima devojčice bave programiranjem. Imate crtani film gde se devojčice bave programiranjem. Ceo film je napravljen da bi se promovisalo programiranje i IT industrija kod devojčice, kod žena. Recimo, ili jako lep program u Evropskoj uniji sa Evropskim institutom za inovacije, smo razgovarali o tome, da oni vikendima organizuju za devojčice od 12 do 16 godina časove programiranja u velikim kompanijama, baš kao što su Microsoft ili neke druge. I to je, na taj način promovišu i IT industriju, i inovacije, i inovacijno preduzetništvo kod devojčica i kod devojaka. Mi ćemo sa tim programima također nastaviti, i ovaj naš program mi već pregovaramo sa Evropskom unijom da za svaki dinar koji mi damo za promociju ženskog inovacijnog preduzetništva u sljedećoj godini, sljedećim godinama, dobijamo isto toliko kao grant od Evropske unije. I to je, mislim, jedna izvanredna saradnja i pokazuje koliko želimo da promovišemo žensko inovacijno preduzetništvo.
I da možda zaokružimo ovaj razgovor nagoveštajem nečega što pa i nije tako daleka budućnost, to je priča o pametnim gradovima.
To je sadašnjost, odlično ste rekli, neko više, neko manje, i Srbija i naši gradovi polako ulaze u taj sistem, i definitivno naša tendencija i treba da bude orijentacija ka onome šta rade drugi veliki i uspešni gradovi u promociji najboljih tehnoloških rešenja u gradovima, i u transportu, i u energetskoj efikasnosti, u ekologiji, u organizaciji života i komunikaciji građana sa gradom. Recimo, moram da kažem da su lideri, veoma interesantno da je lider broj 1 po ocenama Ujedinjenih nacija u prošloj godini kao pametni grad bio grad Moskva, koji u posljednjih nekoliko godina uložila ogromna sredstva i praktično pre svega u transport i u energetsku efikasnost. I naravno imamo fantastične primjere Amsterdama, Londona, Brisela, ali i manji gradova, ne samo velikih gradova, jer svuda su ove pametna rešenja pre svega na korist građanima. Naravno, treba dodam i u medicini i u medicinskoj usluzi, jer građani više ne treba da čekaju u redu, da idu kod lekara. Mnogo može da se reši pomoću korišćenja najnovijih tehnologija, može da se bude kući, da se dobije 90% saveta, jer to je pre svega ušteda i para, ušteda vremena svima i ogromne su mogućnosti. Mislim da Republika Srbija mnogo radi u digitalizaciji javnih usluga i grad Beograd, već danas praktično mnoge papiri mogu da se dobiju elektronski, to je velika stvar. Nastavljamo u tom trendu, ićemo brže nego drugi i mislim da ćemo koristiti ove najnovije tehnologije i Beograd i drugi manji gradovi, ja pre svega mislim tu i na manje gradove, postići mnogo da oni postanu pametni gradovi i budu primjer verovatno i drugima. Potencijal ima, mi imamo odlične inženjere, ja uvijek tvrdim da je najbolji resurs koji Srbija ima, to je naše znanje, to naše znanje želimo da ne odlazi u inostranstvo da radi, nego da naši mladi ostaju ovdje, da naši gradovi postaju pametni, jer rešenja za pametne gradove, svakom pametnom gradu, sigurno mnogo građana Republike Srbije, oni koji su otišli, doprinelo, pa ajde da doprinesemo i ovdje. I naravno, stvaramo infrastrukturu i inovacionu i digitalnu, kako bi se mnogi vraćali, ako se i ne vraćaju, da otvaraju svoje kompanije. Imamo i takve primjere da mnogo naših ljudi iz Amerike, iz Evrope, iz inostranstva, otvaraju svoje inovacione centre, ofise, svoje razvojne kompanije, kompanije ili delove kompanije koje se bave razvojem, a moram kažem, evo izvanredan primjer, pre nekoliko dana bili smo, otvorili smo početak industrijskog, odnosno prvu halu u industrijskom parku u Kragujevcu, Mind Park, gospodin Braco Milanović koji se vratio iz Nemačke, tu je njegovu kompaniju kupila kompanija Siemens, Siemens je sada u Kragujevcu, velika stvar za Srbiju, velika stvar za tehnički fakultet u Kragujevcu, fakultet tehnički u Kraljevu, Čačak, za tehničke fakultete u Srbiji. Na najnovijim tehnologijama će se praviti vagoni, brzi vagoni i tramvaj koji će posle da idu u ceo svet. Evo, to je ono o čemu razgovaramo i čemu težimo u ovom resoru koji vodim.
Najljepše vam hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk away. Those who come when they know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when you D up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White clefs in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want.
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witches brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you.
Ready
got refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12 hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, July, do or die. Trust me, I only puff fly with my crew from Lakai. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay.
Yes, ready sir. Or not, yeah. Here I come. Yeah. You can't hide.
Hey, yo, nobody.
Gonna find.
Eko.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Mi smo naci, inovaci. Znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodičine crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Peti plus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana Novi puls grada.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Mlevena plazma, 2 kg, 899,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni plut.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Radmila Popović, novinar i pisac, govori o tome zašto je važan roman Poslednji let za Sarajevo Mome Kapora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
10:40, ovo je prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda posredstvom agencije Tanjug. Upravo je stigla informacija da je više od 45 vozila KFOR-a ušlo na sever Kosova i Metohije nešto pre 10 časova. Kreću se u koloni i prema informacijama sa terena idu u pravcu Leposavića. Pored borbenih vozila nose i opremu za blokade i pravljenje barijera, poput građevinskih mašina, bagera, kolutova, žica. Pokreti KFOR-a na severu dolaze u trenutku već podignutih tenzija nakon poteza koje Priština povlači mimo Evropske unije, a posebno uoči namere da sutra donese odluku o formiranju vojske Kosova uz otvorenu podršku zapadnih centara političke i vojne moći. Komandant Združenih snaga NATO u Napolju, admiral James Fogo, juče je rekao da je formiranje vojske nešto o čemu suvereno odlučuje Priština. U tom kontekstu prisustvo KFOR-a na severu, posebno sastavi i oprema vozila, ukazuju na strahovanje od moguće reakcije Srbije. U nastavku programa čućemo sve informacije koje naknadno budu stigle, a vi dalje slušate prepodnevni magazin.
Toda la
10:46, u nastavku tema broj 2 prepodnevnog magazina. Uprava za agrarna plaćanja objavila je preliminarnu rang listu podnosilaca zahteva za podsticaje za nabavku traktora iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. U 315 prijava ispunjeni su svi uslovi javnog poziva, a novac će se odobravati po redosledu rangiranja dok se ne potroši ukupan namenski fond. Na taj i na još dva završena javna poziva za dodelu podsticaja iz IPARD-a stigle su 504 prijave, od kojih je za svega 9 pokrenuta procedura isplate novca. O tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Na javni poziv za dodelu IPARD podsticaja za nabavku traktora stigle su 393 prijave, a za 315 je utvrđeno da mogu da se nađu na preliminarnoj rang listi korisnika tog novca. Pomoćnik direktora Uprave Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja Ivana Zlatanović kaže da 556 miliona dinara, koliko je planirano za tu vrstu podsticaja, neće moći da pokrije sve zahteve koji ispunjavaju uslove za isplatu.
Prema nekim preliminarnim procenama, oko 185 zahteva bi trebalo da bude na toj rang listi u okviru budžeta. Može da se desi, iako se neki zahtev odobri, podnosilac zahteva odustane, zato što shvati da ne može da ispuni standarde koji se od njega očekuje da ispuni. Znači, to su ne samo naši standardi nacionalni, nego i EU standardi. Ako dođe do odustanja, mi ćemo onda prosto ubacivati one koji su ispred te liste. Nama je naravno u interesu da stepen iskorištenosti sredstava bude što veći.
Prema rečima Zlatanovićeve, nabavka traktora je samo jedna od nekoliko vrsta investicija za koje u Srbiji može da se konkuriše za podsticaje iz IPARD-a.
Mi smo do sad imali 3 objavljena i zatvorena javna poziva. Ukupan broj pristiglih zahteva je 504. Jedan javni poziv je u toku. Ono što jeste zanimljivo za prvi javni poziv je da je već pristiglo 9 zahteva za isplatu. Znači, već su zahtevi u obradi i prema informacijama kolega iz sektora za odobravanje plaćanja, kvalitet podnetih zahteva je zadovoljavajući. Uskoro možemo da očekujemo prve isplate.
Država bi morala da bude efikasnija u raspodeli novca koji smo dobili od Evropske unije, poručio je stručnjak za poljoprivrednu politiku Evropskog pokreta u Srbiji Miloš Milovanović.
Prva godina primjene programa, stvari ne idu lako, nadamo se da su to stvari koje se uče u hodu i da koliko god situacija možda sa aspekta broja obrađenih isplaćenih zahteva 9 od 504 deluje obeshrabrujuće, čujemo uveravanja da će to vrlo brzo da se promeni. Mi ovde govorimo o IPARD-u za 2014. 2020. na kraju 2018. godine. U suštini imamo još 2 godine implementacije ovog programa uz onih plus 3, 5, ali uz ovaj tempo obrade zahteva definitivno postoji bojazan da sredstva koje su na raspolaganju mogu da ostanu neiskorišćena, što naravno ne bi trebalo da se desi. Ukoliko se opet desi, to je svakako loša polazna osnova za IPARD 2020-2027.
Kako bi se obezbedilo efikasnije korišćenje IPARD podsticaja, Ministarstvo poljoprivrede sa Evropskom komisijom pregovara o pojednostavljivanju procedura za deo naših proizvođača voća i povrća koji bi mogli da konkurišu za taj novac. Jasmina Miljković iz Ministarstva poljoprivrede kaže da se sa Briselom takođe radi i na akreditaciji dodatnih mera podrške za poljoprivredu koje mogu da se finansiraju iz IPARD-a.
Ono što nas čeka u narednih pola godine jeste da se dobro pripremimo da bi akreditovali meru 7 i meru 9. Mera 7 se zove diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, a ona u suštini zapravo se bavi najviše seoskim turizmom. I mere 9, tehnička pomoć, koja je suštinski namenjena nama koji praktično treba da kreiramo, pratimo program. I imamo ovu treću fazu koju nameravamo da realizujemo 2020. godine. To je mera 4, agroekološko-klimatske mere, mere organske proizvodnje i mera 5, sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.
Kao i za već pomenutu brzinu obrade zahteva, ažurnost države, prema rečima Miloša Milovanovića, nameće se kao tema i u vezi sa akreditacijom dodatnih mera podrške iz kataloga IPARD-a.
Imamo akreditovane svega 2 mere od ukupno 6 mera. Podsjetit ću da IPARD u svojoj suštini ima 11 mera na raspolaganju, od kojih se Srbija odlučila za dve, da akredituje u 2018. i dve, nadamo se, u 2019. još dve kasnije, šta god to bilo kasnije.
Srbija je za sada u okviru IPARD-a akreditovala mere podrške za ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, kao i za ulaganja u imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda. Predpristupna pomoć za poljoprivredu u iznosu od 175 miliona evra odobrena nam je u Briselu početkom 2015. ali su se tek polovinom ove godine stekli svi pravni uslovi da koristimo taj novac. Vlada Srbije obavezala se da na taj iznos iz državnog budžeta doda još oko 50 miliona evra.
više sad na letnica.
Bolje ti kao ruže, usta kao sol fine. Posle mene i na duže, bolje ti tako ide. Svi podmizuje pčele, svu dečka vidim oko mene. Usne tople ruže, neke sve je pokrile me pokrile. Bolje ti kao ruže, usta kao sol fine. Posle mene i na duže, bolje ti tako ide. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spas ti stigne. Poljuci kao ruže, kao sol fine, pok su mene i na duže, to ljuci tak prize. Ljuci mi podmezuje pčele, svudačka vidim oko mene, usne tople ruže neke sve, pokrile me pokrile. Ljuci kao ruže, usne kao sol fine, pok su mene i na duže, to ljuci tak prize. Da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak, na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad.
Danas časova 10 minuta, prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda, u drugom smo satu emisije i jedna zanimljiva tema. Pre nekoliko sedmica jedan kineski naučnik podelio je putem društvenih medija svoje naučno dostignuće. Njegovu tvrdnju da je stvorio genetski modifikovane bebe, medicinska struka je dočekala sa sumnjama i osudama u većini, ali obični ljudi su zbunjeni. Da li se ovde radi o naprednoj medicini ili nečem drugom, samo je jedna od dilema koju ćemo pokušati da razrešimo u razgovoru sa doktorom Imom Fazlagić, ginekologom, specijalistom medicinske genetike i zamenikom direktora Centra za bioetičke studije Kliničkog centra Srbije. Mima, dobar dan, dobrodošli. Sudeći po ovome što je vaša referenca, nema bolje osobe za priču o ovoj temi. Kažite nam, šta je ovaj doktor uopšte uradio da bi običan svet mogao da razume?
Dobar dan, hvala na pozivu. Mislim da je važno o tome pričati. Ovo je 21. vek, to će biti vek genetskog inženjeringa. Ovo je jedna od prvih vesti koja je, da tako kažem, uzbunila narod, jer nije jasno o čemu se radi i vrlo je bitno pričati o svemu tome, jer bioetika će zaista biti jako važna grana u ovom veku. Ovde se radilo, prvo ću vam reći da postoji velika želja da se menjaju geni. Geni su, da kažem, molekuli koje nose osnovne informacije i sve informacije za naše telo. Našim genima je sve određeno i od čega ćemo oboleti i šta smemo da jedemo i šta ne smemo da jedemo i kojim sportom da se bavimo i koje bolesti nam prete. Znači, taj mali zapis u ćeliji određuje nas kao jedinke. Naravno, u genima se dešavaju greške. To je, evo da bih nekako lakše objasnila, zamislite kao jednu neprekidnu liniju slova, gde ponekad neko slovo imamo u višku ili neko slovo fali i zbog toga nastane bolest. Kada su to naučnici shvatili, njihova želja je bila oduvek da promene to jedno slovo i da promene informaciju, da bi pomoću te promene izlečili neku bolest. I decenijama se svet bavi time. Od pre 5-6 godina je došlo do te najnovije tehnike editovanje gena, koja je bila potpuni hit u svetu i moram vam reći da je Centar za bioetičke studije u Beogradu organizovao svetski kongres još pretprošle godine u vezi toga. I to je nešto što je počelo da plaši naučnike i običan svet. Ta nova tehnologija editovanja je značila, mi pričamo o genetski modifikovanoj hrani, izmenjenim životinjama, ali to se radilo pre, da tako kažem, prostim metodama, gde smo mi bili sposobni da u jednu ćeliju unesemo pomoću nekog nosača virusa malo više genetskog materijala ili da smanjimo neki genetski materijal. A ovo editovanje gena je donelo preciznu tehnologiju koju možemo eto nazvati genetičke makaze. Da znamo tačno gde idemo, šta radimo, šta sečemo, šta menjamo i da to možemo da uradimo dosta bezbedno. Jer ranije smo mogli da unesemo materijale, ali pošto je virus bio taj koji nosi te promene, bilo je jako puno rizika da će taj virus preuzeti ćeliju, da će nastati mnoga druga oboljenja, pa ipak su i to ljudi koristili za lečenje nekih teških, neizlečivih bolesti. Mi danas imamo genetsku terapiju u široj upotrebi nego što se misli. Razni karcinomi koji se leče tako što se izvade naše ćelije imune, pa se promene i vrate da se bore sa karcinomom, kod raznih retkih bolesti, kod teških metaboličkih poremećaja, uz dozvole etičkog komiteta, menjaju se informacije u našim odraslim ćelijama. Ono što je ovde izazvalo veliku buru i veliki etički, da ga kažem, zabunu u čitavom svetu je što je ovo izmenjena embrionalna ćelija, embrionalna matična ćelija. I mi smo blokadom tog gena izmenili nasleđe tih beba za sledeće generacije. Jer ako promenimo meni ili vama gen, to je za nas. A ako promenimo u embrionalnoj ćeliji, to je za nasljeđe dugi niz.
Što znači da se to može odraziti na čitave generacije sa vrlo neizvesnim posljedicama, tako?
Pa mi to ne znamo. Znači, možda izmena ovog gena govori da će biti otporni na virus HIV-a, ali da će zato lakše umreti od virusa zapadnog Nila. I nije sve, da tako kažem, lako predvidljivo.
Da. Njemu je bila ideja da taj obavi tu promenu u toj genskoj strukturi embriona, da bi učinio embrion otpornim na virus HIV-a, tako?
Jeste, otac tih bliznakinja je oboleo od HIV-a. I znači velika opasnost bi bila da i deca tokom trudnoće i da taj u stvari virus HIV-a koji je implementiran u njegove ćelije se prenese na bebe i zato je tom promenom on obezbedio da bebe ne obole od HIV-a, ali mi zato ne znamo šta to nosi od drugih rizika. I znate, sa naukom nikada nije bio problem dokle može da ide, nego gde da stane.
E, sad dolazimo do tog pitanja etičkih standarda. To je ono što je najproblematičnije i da vidimo otprilike kako tu stojimo.
Bioetika je kao grana došla do velike ekspanzije, pogotovo poslednjih nekoliko desetina godina, upravo zbog novih tehnologija. Bioetikom se bave socijalni radnici, novinari, lekari, genetičari, farmaceuti. Znači, to je jedan skup ljudi iz svih profesija koji su zajedno na tom teškom putu odrediti šta je to dobro. Naravno da ne smemo izbaciti nešto što će, recimo, spasiti čovečanstvo retkih bolesti, ali moramo razmišljati o posljedicama, da li možemo sebi dopustiti da bude vek dizajniranih beba, da li možemo izmeniti nasledstvo i genetiku koja se menja hiljadama godina u toku jedne ili dve generacije i kakve to posljedice ostavlja. Tako da su skoro sve vlade u svetu donele svoje zakone koje se odnose na bioetiku, koje se odnose na takve stvari.
Kako stoji sa tom regulativom? Ona je prilično restriktivna u smislu, pogotovo u ovom smislu rada na izmeni genetske strukture embriona. Prosto pretpostavljam imate, imajući u vidu čime se bavite, imate predstavu o tome.
Jeste, skoro sve vlade su zabranile manipulaciju embrionalnim matičnim ćelijama i dozvolile su korišćenje u naučne svrhe, da se eksperimenti rade na embrionalnim matičnim ćelijama u toku 1, 2 do 3 dana dok se taj embrion ne diferencira, ali je sve to vrlo teško kontrolisati, sprovode se sve rigoroznije mere i u stvari ono što je sada najvažnije da su ti etički komiteti važni i za vlade, i za medicinsku struku, i za ministarstva, tako da vi i kod nas danas imate etičke komitete i univerziteta u Beogradu i kliničkog centra i svake bolnice, upravo da bi se svi problemi sagledali sa te etičke strane, jer je to zaista najvažnije. I taj problem, to što je uradio taj kineski naučnik, ako jeste, jer se već pojavile sumnje da li jeste ili nije, ili je to možda samo želo da se sakrije od naučne zajednice, jer to nije objavljeno u nijednom naučnom časopisu. Za nas ono što nema u naučnom časopisu nije se ni desilo. Jako je važno da problem, i ako želimo nešto da uradimo, bude razmotren sa svih strana. Šta je to što donosi boljitak čovečanstvu, boljitak pojedincu, samom čoveku, izlečenje, i šta je to što predstavlja opasnost za zajednicu. I zato je važno svaki od tih novih koraka potpuno bioetički obraditi.
Nije beznačajno ni pitanje tehnologije koja prati ovu vrstu istraživanja i aktivnosti. Negde sam našla da je zapravo problem u tome da tehnologija nije još dovoljno savršena da može da garantuje da se neke promjene neće desiti mimo željenog pravca, i da je možda to razlog što još uvek postoje te zabrane i restrikcije u smislu primjene.
Ova tehnologija CRISPR-Cas9, koju možemo nazvati genetičkim makazama, je najpreciznija do sada, ali ako kažem da su se prvi radovi pojavili 2012. 2015. je ona počela da se primenjuje, 3 godine je jako malo da bi mi mogli iskreno pričati o svemu tome, ali je to tehnologija koja za sada se pokazalo daje neslućene mogućnosti.
Da, znači to tek predstoji istraživanje i ono širenje tih kapaciteta koji mogu da doprinesu, a pretpostavljam da bi sve trebalo da bude na dobrobit medicine.
Pa cilj i medicine i da, svih naših prirodnih i humanističkih nauka jeste dobrobit čovečanstva, ali je jako važno to kontrolisati i to staviti u neki tok koji je jako bitno da ne izađe van kontrole, jer znate, kad čovjek krene da se igra sa prirodom, skoro nikada ne pobedi.
Da, to je da, zastrašujuće. Interesantno je također da ovaj doktor, ovaj eksperiment, ajde da ga tako nazovemo, koji uradio, nije mogao da uradi sam sigurno, i on se i pozivao na puno i institucije i ljudi na saradnju koja mu je bila neophodna da bude pružena da bi to izveo. Međutim, svi su prilično uzdržani, dakle niko se ne izjašnjava da ima bilo kakve veze s tim. Dovodi se u pitanje čak i pristanak tih roditelja na taj eksperiment, da li su oni uopšte razumeli u što se upuštaju.
To je osnovno pitanje i to je u stvari problem svih etičkih komiteta. Pacijent od osnovnog pregleda mora biti upoznat sa tim šta će da mu se radi i šta to može da bude za njega bolje ili gore i mora potpisati pristanak na to. I ja čak i u mojoj maloj ordinaciji kažem pacijentu, vi ne smete odrediti da izađete dok vam sve ne bude jasno. Ovakav jedan eksperimentalan zahvat, on je zahtevao jednu obradu sa etičke strane, dugotrajnu, i zahtevao je zasedanje mnogih etičkih komiteta, od univerziteta do te naučne zajednice, do roditelja, do udruženja pacijenata, ali mi nemamo za sada informacije kako je to išlo.
Da. Dobro, možemo li da procenimo perspektivu ovakve vrste, da ga sad smestimo još uvek u kontekst istraživanja?
Genetski inženjering nije budućnost, to je stvarnost, to će biti tako. Ovo što se priča da je lek za rak blizu, bit će upravo ovim pravcem. Vi znate da su već sada biološki lekovi na neki način pobedili citostatsku terapiju. To je sve jedan isti pravac gdje mi želimo da koristimo ćelije našeg organizma da se same bore protiv raka. Rak je u stvari mutirana ćelija. A zašto ne možemo da se izborimo lako sa njom, je zato što u tkivu raka mutacije nastaju nenormalnom brzinom i to tkivo toliko mutira da to nije moguće pratiti jednostavnim postupkom. Onda kada budemo saznali kako se i zašto to dešava, tako da ćemo uspjeti da kontrolišemo taj proces, i potpuno je besmisleno zatvarati oči pred tim da se genetski inženjering neće desiti, ali ono što sam sigurna, desit će se na dobro čovečanstva, desit će se da će se vakcine praviti bioinženjeringom koje će biti daleko bezbednije za ljudsku populaciju, desit će se da će se razni tumori lečiti tako da će se 10.000 retkih bolesti, od toga imamo 3.000 tih retkih bolesti koji imaju grešku samo u jednom slovu, moći da leče pomoću toga. Izgleda da je to bliže nego što smo mislili, ali taj hod do toga mora biti jako oprezan i moraju se sve struke uključiti, ne samo medicinske, nego jako važno društvene, znači svi filozofi, socijalni radnici, pa političari, ljudi koji, od kojih zavisi javno mnjenje, moraju to uraditi na ispravan način i korak po korak da bi čovečanstvo imalo apsolutnu dobrobit od toga.
Predfaza tome može biti lečenje matičnim ćelijama. Vi isto ste prilično angažovani i po tom pitanju. Srbija pokušava da uhvati korak u tom
procesu. Jeste, ja se bavim regenerativnom medicinom, ali to nije ni slično. I drago mi je da ste pitali. Uglavnom u matičnim ćelijama vi lečite sopstvenim ćelijama sebe. I tu nema ni etičkih dilema, nema ni problema. Te ćelije mogu samo ako vam ne pomognu puno, ali nema ni veze, vaše su. One nose vašu genetsku informaciju. Ako se koriste matične ćelije od srodnika, to vam je isto kao transplantacija organa. Tako da to nema nikakve veze sa promjenom genetike, sa genetskim inženjeringom. To je regeneracija našeg tela sa svim alatima koje imamo, i naravno to jeste težnje u ovom 21. veku i daleko se odmaklo od toga, pa čak i kod nas u nekim projektima smo dobili jako dobre i savršene rezultate, tako da moramo još više da se uključimo u to. Nauka ide brzim koracima, imamo odlične naučnike i dobar potencijal da to pratimo.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Cenim da smo uspjeli da i običnim ljudima približimo ovu temu i da im objasnimo zapravo o čemu se radi i kakve su sve dileme koje imaju ne samo obični ljudi, nego i naučna zajednica. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Jabuke i vino čekaju. Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20.30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pijanista Simon Trpčevski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Mlevena plazma, 2 kg, 899,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Je 11 časova 31 minut, uobičajeno četvrtkom u prepodnevnom magazinu predstavimo vam kroz nekoliko segmenata novo izdanje emisije Koje kuda. Ono ove sedmice donosi priču iz Smedereva o čuvenom i grožđu i vinu Smederevka. One davnašnje, za koju legenda kaže da je lastar njene loze donela prokleta Jerina, žena despota Đurđa, gotovo da više nema, ali ipak postoji jer je poneke porodice ili male vinarije ljubomorno čuvaju, nadajući se povratku njene slave. O Smederevki je govorio vinar Slavoljub Jeremić, a njegovu priču su, kao i uvek, zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Pomen proklete Jerine je vezan dakle za jednu od najčuvenijih sorti cele Srbije, definitivno sorti koja obeležava ovaj kraj, to je Smederevka, je li tako? I sad u našoj priči moramo, konačno ulaze moguće glavni lik.
Da, ako je Smederevka glavni lik, moramo je naravno i pomenuti. Nažalost, Smederevka je tu glavnu ulogu pomalo izgubila, ali evo sada se nekako sa željom i naroda i nas proizvođača vraća.
Se ona vodi, izvinjam se, kao autohtona sorta?
Pa ona se vodi kao autohtona sorta, više onako u narodu, međutim nije registrovana u nekom svetskom registru autohtonih sorti kao naša autohtona sorta. I zato mislim da je tu napravljen propust i da, obzirom da se nismo ozbiljnije bavili zadnjih 20 godina, mnogi su već počeli da nam je slobodno mogu da kažem, i kradu. Konkretno, Smederevka se u nekom drugom nazivu pojavljuje i u Makedoniji, i u Bugarskoj, i u Grčkoj. E sada mi treba da se izborimo i da kažemo da nađemo negde naše mesto i da dokažemo da je ona bila kod nas prisutna i mnogo pre.
Zovu u narodu Belina. Jel tako smo našli?
Pa ima nekih raznih sad naziva.
Zato što je belo grožđe ili šta god. Ja.
Pa ima, zaista u narodu ima puno naziva i Beline i svakojakih drugih i jako puno je tu klonova i rađeno po pitanju kvaliteta. Neko je zove i Liparija, mada je ona potpuno drugačija sorta. Znate kako, mislim da to zadovoljstvo narodu uopšte ne treba uzimati i ne treba mu kvariti. Ako narod uživa i misli da je to naša autohtona sorta, zašto da je sada opovrgnemo? Mislim da većina ljudi iz čitavog regiona gleda Smederevku kao autohtonu sortu i mi moramo da uđemo u registraciju, da to zaštitimo i da je razvijamo po pitanju kvalitete. Naravno, naravno.
Mada ona ne slovi kao nešto jako kvalitetno vino. Kažu za špricer, to mi je Elizabeta pričala malo pre, da je to kao vino koje je dobro za špricer.
Pa jeste, nažalost, danas je Smederevka sinonim za vino nižeg ranga kvaliteta. Obeležilo je prisutnost kao neko špricersko vino. Međutim, izvorna Smederevka koja danas jako, jako malo ima, malte ne skoro ko sačuvao, ona baš i nije špricersko vino, više spada u jednu muskatnu sortu i po meni je više stona sorta nego vinska. Ako bih recimo pandam Smederevki tražio, to bi bio muskat Hamburg. Ono što je muskat Hamburg za crvene, odnosno crne sorte, koje može da služi i za konzumaciju i za vino, mislim da je Smederevka, ali u tom izvornom klonu najpribližnija.
A gdje još ima? Kažete, jedva da se sačuvala, ali ovdje negdje, dakle, Smederevsko vinogorje pa...
Pa ima je, u našem kraju je ima, ali kažem, nažalost, to su neki ostaci malih nekih vinograda, to su vinogradi po 20-30 ari, od starih nekih domaćina. Pa, znate kako, Smederevka je imala tu svoju evoluciju, konkretno, evoluciju u genetskoj modifikaciji. Izvorna Smederevka je okrugla, žuta i na njoj je pokožica toliko tanka da se puce ovako providi kroz nju. Tako je. I sada, samim tim što je pokožica tanka, ona je bila i dosta neotporna i bila je mnogo sklonija raznim bolestima. Ali njen kvalitet bio daleko, daleko veći od ove današnje koja je nastala nekom selekcijom klonskom i razvojem. E sada, sa vinskim gigantima i sa njihovim razvojem, poput našeg Godomina, koji je pre 30-40 godina ovako razvijao i stimulisao ljude iz okruženja da podižu Smederevku, on je automatski i radio, odnosno naši instituti su radili na modifikaciji te izvorne Smederevke, pa smo dobili od žute, dobili smo zelenu, produženog oblika sa mnogo debljom pokožicom. Takva Smederevka je bila dosta rodnija, dosta otpornija na bolesti, ali sa mnogo manjim kvalitetom.
Drugačijeg ukusa potpuno.
Tako je.
Međutim, da biste vi sada napravili od Smederevke ove autentične novino, to bi bilo nešto potpuno drugo.
Tako je, to
na
bi bilo...
Na prvom letu bilo bi slatko, od ove Smederevke kiselkasto, ako sam ja išta naučila.
Pa tako je, sve kiselkastije sorte, što se kaže, su otpornije. Znači, ta kiselina je u stvari jedna dobra otpornost.
To mu dođe konzervans.
Tako je, jeste, jedan konzervans i dobar antioksidans vinima. Tako da, eto, znači, tada se nije razmislilo, kvalitet nije bio u prvom planu, za razliku od kvantiteta, sve je bilo predodređeno velikim količinama i tako se i grožđe pravilo, odnosno negovalo, odnosno tako je i vino bilo.
Da li danas možemo bilo gde ovde u Smederevskom vinogorju da nađemo
vino od autentične, autohtone Smederevke. Da li to iko više pravi? Kažete, tako male površine su po tom starinskom sortu.
Pa može da se nađe i što je, eto, jedno divno i lepo čudo, na jako dobro vino od Smederevke može da se dođe sasvim slučajno kod nekih domaćina iz okruženja Smedereva, koji su sačuvali te stare vinograde i za svoje potrebe prave par stotina litara ili hiljadu, dve najviše.
Kako da ljudi razlikuju poznavaoci koji kažu, aha, pa Smederevka spada ipak u neku drugu klasu, ja bih da pijem vina od ove prve klase, neću da pijem tu Smederevku, mora da im se objasni da je to nešto drugo, ali tako je? Ili možda ima drugo ime?
Pa ne, pazite, znači, kažem, naravno da ljudi za svoj novac treba da piju ono što im najviše prija i što im najviše odgovara. Internacionalne sorte su kod nas najzastupljenije, evo i u programu naše proizvodnje isto tako, jer pored svih simpatija koje imamo prema i starim zasadima i imenu Smederevka, jednostavno moramo da gledamo i na rentabilnost, a to je da se vino pravi zarad kvaliteta i da ljudi kupuju kvalitet. Naravno, to sad ne znači da ne radimo Smederevku, ali je to svima ovako u želji da se sa Smederevkom radi, da se Smederevka razvija. I mislim da to treba prvenstveno da počne od viših institucija, konkretno od fakulteta, od strane profesora, od strane naučnika, genetičara, od državnih instituta, ozbiljnih laboratorija, i da to bude sastavni deo jednog kompaktnog programa koji će negovati te stare sorte i razvijati ih i modifikovati u korist kvaliteta.
Vi ne možete sada da odete u neki od tih malih starih zasada sa lozom koja daje grožđe Smederevka, odnosno posle vino Smederevka, i da uzmete neki lastar, nešto, pa da prenesete, pa da se, to ne može na takav način da se širi?
Pa može da se širi na takav način, ali znate kako, to zahteva jedan prvo ozbiljan tretman. Da bi uzeli lastar iz koga bi napravili matični zasad, mora da bude podvrgnut posebnoj nezi, odnosno posebnom orezivanju, posebnoj zaštiti. Zatim mora da se registruje i to je ozbiljan jedan posao. Znači, ne može bilo ko da ima matični vinograd. Mora da uđe u registraciju, mora da ima lice koje ispunjava sve te uslove. Tako da mislim da je to prvenstveno posao za naučne institucije, a ne za pojedince, jer pojedinci će to...
I veliki posao i teško se izbora.
Tako je, i pojedinci nemaju tu sertifikaciju i tu snagu da brane ono što su uradili. Može to neko vrlo vešto i kvalitetno da uradi, ali nema nikakvu snagu da iznese i da kaže, e, to je super, zašto super? Pa super, ja mislim, evo, časna reč, to je super. Znači, iza toga ipak mora da stoji neka zvučnost, neka potpora u smislu obrazovanja, institucije i tako dalje.
A inače, to što svi znaju Smederevka, mada doduše sada je najpoznatija tikveška Smederevka, mislim da je najviše ima na našem tržištu, a tikveš opet znamo industrijska vinarija makedonska, jel?
Pa naravno, eto, sada neko to kudi, neko hvali, ja ne znam što da kažem, bolje je da postoji i tikveška nego da je nema nikako, a opet sa druge strane, mislim da smo i previše slobode dali pri uvozu, jer neka tikveš pravi Smederevku, zato što vjerovatno tržište traži i mi pravimo suvenir i ne treba tu sada to nametnuti, međutim, jednostavno moraju da opravdaju kvalitet Smederevke i da sortna karakteristika bude istaknuta i da bude u prvom planu, a ne da sad kroz Smederevku se prave vina koja su, eto, po znakom pitanja, baš od čiste Smederevke, i uopšte niko sada u tim vinima ne može ni da prepozna šta je to, stvari, sortno, šta je to, koja je karakteristika Smederevke, izuzev što je jeftina.
I
jeftina. I ono što smo već pomenuli, vino za špricer, mada neki ni špricer ne mogu da zamisle bez smederevke, to je otprilike
ko
preporuka za špricer da bude baš smederevka. Malo, kako bih rekla, nelogično, onako isto vreme se znači pocenjuje, ali špricer ne može se zamisliti bez toga. Jel?
Tako je. Evo recimo, mi malo prvo ste spomenuli, radimo internacionalnu sortu Sauvignon Blanc. I pre svakog puštanja vina u promet, vino je podvrgnuto ozbiljnoj analizi od strane ovlašćene laboratorije, kao i komisije koja utvrđuje sortne karakteristike sorte. Konkretno Sauvignon Blanc ima takvu i takvu sortu i komisija pre puštanja u promet kaže da li vino ispunjava te karakteristike ili ne ispunjava. Mislim da bi to trebalo da bude zastupljeno i za sva druga vina, konkretno da možda čak bude i pojačano obzirom da se radi o autohtonim sortama. Zamislite da se recimo neka sorta zove po imenu nekog drugog grada. Zamislite da recimo Split ima sortu i da se zove Spličanka. Da li bi dozvolili da se vina sumnjivog kvaliteta uvoze i da se pod tim imenom puste u promet? To je skrnavljenje brenda i mislim da za to treba mnogo, mnogo odgovornije da se vodi računa. Ne da se zabrani, naravno, naopako je, jer što šira proizvodnja, to je
veća,
tako je, veća reklama, veći razvoj brenda i veća mogućnost da se napravi nešto kvalitetnije. Ali ako svi dele energiju, da od toga pravimo nešto kvalitetno, a ne da u to služi da pokupi sve restlove grožđa i da bude nešto najjeftinije što postoji na tržištu.
Emisija Koje kuda na našem programu u nedelju u 9:05. 19. noć knjige biće održana sutra u 28 gradova u Srbiji i regionu na 57 lokacija. Čitaoci širom Srbije kao i u Banja Luci, Bijeljini, Sarajevu, Podgorici i Nikšiću imaće priliku da se druže sa omiljenim piscima i dođu do željenih naslova po povoljnim cenama. Noći knjige pridružile su se i biblioteke u čitavoj zemlji. Tanja Zeljković se pozabavila ovom temom.
Još jedna noć knjige je pred nama i čini mi se u pravom trenutku idu praznici, a knjiga je uvek i za svakoga, pretpostavljam da ćemo se svi složiti u tome, najlepši poklon. Sa tim se svakako slaže i naša današnja gošća Tanja Vučković, PR izdavačke kuće Laguna. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, Tanja.
Knjiga jeste najlepši poklon.
Knjiga je za mene od uvek bila najlepši poklon. Knjiga nudi toliko toga, knjiga može da se nasledi, knjiga može da se pozajmi, knjiga može da širi misiju, dobru misiju. Tako da u knjigama su sve informacije i sve tajne ovog sveta, tako da knjiga je zaista jedan čaroban poklon.
I evo prilike, dakle, već sutra noć knjige tradicionalno od 17 časova i čini mi se sve masovnija manifestacija. Kad sam pogledala, nema mesta u Srbiji koje se na neki način nije pridružilo, i ne samo u Srbiji.
Tako je, kako se širi lanac knjižara Delfi, kako se šire Lagunini klubovi čitalaca, tako se širi i noć knjige. Ovoga puta u petak, dakle sutra od 17 sati do ponoći, bit ćemo budni uz knjigu na čak 57 lokacija u Beogradu, Srbiji, u regionu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici Srpskoj. Dakle, slavit ćemo knjigu. Noć knjige zaista se pokazuje iz godine u godinu, predstavlja manifestaciju koju čitaoci izuzetno vole. Jedan festival knjige. Ako recimo sajam knjiga predstavlja manifestaciju koju poseti najviši broj čitalaca, noć knjige za ovih nekoliko sati definitivno može da konkuriše po brojnosti, jer našim knjižarama i klubovima čitalaca prošeta preko, pa ajde da ne preterem, ali skoro 50.000 ljudi. Svi oni znaju zašto su tu, svi oni su pripremljeni, došli u noć knjige, znaju da bi popunili svoju biblioteku, da bi obradovali mališane. Naravno, privlači ih pre svega druženje sa piscima, ali i izvanredni popusti koji, što se tiče izdavaštva kod nas, ne mogu biti veći. Popusti se kreću od 25% recimo na jedno Laguninu izdanje, pa sad ima ta skala, ukoliko kupite 4 ili više, popust iznosi čak 40%. To podrazumeva popuste na nova izdanja, na dečije knjige koje su ponekad malo skuplje zato što predstavljaju prosto koprodukcije koja onda povlači za sobom i skuplju izradu i tako dalje, ali te knjige u noći knjige budu izuzetno povoljne. Da, predstoje nam novogodišnji i božićni praznici, knjiga kao jedan dodatak poklonu, ja mislim da je nešto predivno.
Svakako. E sad, noć knjige, dakle, i prilika da se po povoljnim cenama nabave neki zanimljivi naslovi, ali i prilika za druženje sa piscima, za razne neka pričanja, razgovore, tribine.
Da, da. Noć knjige postaje zaista sve masovnija i značaj prepoznaju i drugi. I ove noći knjige priključilo se skoro 50 drugih izdavača. Oni će odobravati takođe popuste. Međutim, ono što je meni jako važno i na što želim da skrenem pažnju jeste učešće biblioteka širom Srbije, ne samo u Beogradu, i biblioteka grada Beograda, i Narodna biblioteka, i Lanac biblioteka Milutin Bojić, dakle,
i biblioteka Studentski grad, evo je sa tebi imam spisak, pa onda Užice, Jagodina, Novi Sad, Leskovac,
Lebane, dakle, prosto smo nekako uspeli da animiramo sve one koji se bave knjigom da se priključe. Biblioteke će odobravati popuste na godišnju članarinu, imaće besplatno učlanjenje, imaće različite programe. Pisci Lagune, pisci koji objavljuju za nas, će se šetati po beogradskim knjižarama uglavnom, pa ćemo tako recimo ugostiti u Studentskom kulturnom centru Mijomira Petrovića sutra u 5.20, Nenada Novaka Stefanovića, Mirjanu Bobić Mojsilović u 18.30, Ljubu Ršuma u 28. Dakle, izuzetno bogat program što se tiče susreta i druženja sa piscima. To je negde jedan od glavnih ciljeva našeg rada, da približimo pisce i čitaoce. Knjiga je tu, ali pisac je taj koji to iznedri i zaista volimo, znači nam da se sretnemo sa piscem, porazgovaramo, dobijemo potpisan primjerak knjige. Dakle, to će sve moći da se učini u Noći knjige. Na kojim lokacijama, koji pisci, sve to može da se proveri i na sajtu našem, tačno satnica, sve što vas zanima. Ja uvek volim da dam savet pred svaku Noć knjige, a ova je 19. po redu.
Dobro, da čujemo taj savet.
Pripremite se. Mm-hmm. Nemojte doći nespremni u Noć knjige. Odaberite naslove koji vas zanimaju, pripremite se i dođite spremni. Jesu uobičajene velike gužve, ali za sve ove godine ja nisam prisustvovala ni jednoj neprijatnoj situaciji. Zaista ljudi stoje u redu.
To jeste na neki način nekako praznik knjige.
Apsolutni praznik knjige, ljudi strpljivo stoje u redu. Često se dogodi da recimo ako ja imam dve knjige, a ti stojiš ispred mene isto imaš dve knjige, onda se mi dogovorimo i onda imamo četiri, onda zaista dobijemo i veći popust.
Dobar savjet.
Da, potpuno je to sve legitimna stvar, ili recimo podsjeti me da si ti uzela neku odličnu knjigu koju sam ja zaboravila i tako, tu se čak i prijateljstva stvaraju, dolaze porodice, bebe sa kolicima koje uvek imaju prednost. Biće im mnogo poklona i ovoga puta, prijatelji manifestacije su se priključili, želimo da obradujemo ljude na kraju godine. Noć knjige se dešava u junu mesecu i evo u decembru, pred novogodišnje božićne praznike, i ja mogu samo da vas pozovem sve slušaoce da odaberete svoju omiljenu knjižaru, svog omiljenog knjižara, da napravite svoj spisak i da spremni dođete u Noć knjige sutra
od 17 časova. Ali ti ćeš, evo, izdvojiš nam neke naslove koji su trenutno traženi, aktuelni, koje ti preporučuješ.
Pošto ja izuzetno smatram da je izuzetno važno baviti se književnošću za decu i misliti na decu. Za decu imamo evo tri sjajne knjige kao preporuka. Uništi ovu knjigu u ime nauke. Fantastična zabava za mališane kroz koju mogu da uče, da razvijaju moždane ćelije, da se zabavljaju i da unište knjigu. To je za taj neki mlađi uzrast pravi izazov. Za nešto starije preporučujem Škripavce Toma Flečera, Ko to noći u senkama nečujno prebiva, Ko se ispod kreveta od pogleda skriva, Ko strpljivo čeka dok brojiš ovčice, Škripavci, ali ne treba se plašiti. Mm-hmm. Izašla je peta knjiga iz serijala posvećenog Tomu Gatesu. Tom Gates je apsolutno fantastičan, u nekim stvarima stoji u zagradi, Lis Pišon. Izvanredna knjiga, vrlo recimo pogodna i za decu koja imaju problema sa čitanjem. Pisana je latiničnim pismom, ima mnogo ilustracija, font je različiti i šarenolik, tako da će deca uživati, i znam da deca vole ovu knjigu. Za nešto starije, serijal 7 sestara Lucinda Riley u svetu je postigao neverovatan uspeh, a tako je i kod nas. Radnja romana, zapravo tog serijala, prati život 6 sestara koje je usvojio tata Sol, i on po svojoj smrti zapravo svakoj od njih ostavlja jedno pismo koje svaku sestru vodi do njenog porekla. Mesečeva sestra je 5. roman u ovom serijalu. Tigi da Pliez provodi dane u Škotskoj, Granadi, izuzetno zanimljiva knjiga, i naravno misterija koja prati ovaj serijal, gde je 7. sestra, zato što od početka pratimo živote 6 sestara. I još jedna preporuka, francuska književnost, Edouard Louis, Gotovo je s Edijem Belgelom. To su moji predlozi, to je nešto što bih ja recimo stavila u svoju kesu za Noć knjige.
Ali mi do sutra imamo sasvim dovoljno vremena da razmislimo i vidimo se svakako i uživaćemo zajedno u Noći knjige. A tebi hvala što si bila danas sa nama.
Veliko hvala.
Sagovornik Radio Beograda 1 bila je Tanja Vučković, PR izdavačke kuće Laguna.
A i naši slušaoci mogu doći do dve pomenute knjige, Mesečeva sestra Lucinda Riley i Gotove s Edijem Belgelom Eduara Luja. Naime, izdavačka kuća Laguna povodom Noći knjige i našim slušaocima poklanja dva izdanja. Telefon je 322-5099. I vreme da se pozdravimo sa vama koji ste proveli protekla dva sata u stala se prvog programa Radio Beograda. Ton majstor bio Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, uz preporuku da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.